Vi skal nu til fredsdemonstrationen. Den er optaget fra den 15. marts 2008 af Aalborg Fredsaktions arrangement, hvor der blandt andet taler af sognepræst Helle Mygen og fagforeningsformand for 3F Christian Juhl.
Og nu er det Helle Mygen, vi byder velkommen til. Helle fra Præsteinitiativet.
Altså i dag mindes vi det, der ikke var. Årsagen til, at Danmark for 5 år siden gik i krig, findes i en negation. De masseødelæggelsesvåben, som ikke kunne findes. Verden skulle blive et mere sikkert sted at leve i, hvilket det ikke blev. I stedet for freden fik vi en udvidelse af ekstremisme og øget polarisering. For der er noget, der mangler. Der er et tomrum i midten. Ikke bare ude i verden, men også i vores eget land. I centret af, hvordan vi forstår os selv, og ikke mindst de andre. Man kalder dialogens og tolerancens stemme for naiv. Men i virkeligheden er det en ødelæggende naivitet, at man tror, konflikter vindes ved krig, eller i det hjemlige gennem konfrontationer, latterliggørelser og det gentagende motto, at sætte hårdt mod hårdt. Det vigtigste, vi må fastholde i vores kultur, er, at demokrati bygges op og næres ved medfølelse. Det er vores vugge og skal være vores fremtids mål, at vi har medfølelsen som demokratiets værn. Man går jo ikke ud og bekriger den, man har medfølelse for. Fred gives kun, hvor den anden, som er forskellig fra en selv, først af alt forstås som et medmenneske. Og spørgsmålet er, om vi stadig kan tage den fred som en selvfølge. Besynderligt nok er modsætningen jo allerede til stede i dag her i Aalborg med en anden demonstration, hvor man gør andre til de fremmede, ser deres religiøsitet og kulturelle egenart som en trussel, og man fratager dem dermed ligheden med os selv, og har det som, det er dem og os. Der skal ikke gås mange skridt, før vi er os, der er de sande, og de andre, som er fjenden. Det, som er hele krigens retorik. Sådan som jeg ser det, så mistede Danmark sin uskyld, og satte menneskesyn og ligeværdighed over styr, dengang vi vedtog flygtningepakken. Der gjorde vi skel mellem, hvad vi ville give de fattigste af os selv, og hvad vi ville give de andre. Minimum blev til mindre end, og al integration blev vanskelig. Flygtninge har ikke de samme muligheder som danskere for et socialt sammenligneligt liv, men det vedtagende er, at de skal være vores lavere stående klasse. Vi er stolte af vores nye børnelov, der sikrer, at danske børn skal høres i alle sammenkvemssager. Men børn af flygtninge bliver ikke hørt, når deres tilværelse skal afgøres. Katrine og Clarissa, danskfødte børn, har ikke de samme rettigheder, som andre danske børn har, når staten kan fratage dem et liv med deres far, fordi han hedder Mirsat og er serbisk flygtning. Et barn er vel et barn, skrøbeligt og udsat, og har derfor krav på ubetinget omsorg, alene fordi det er et barn, og ikke selv kan bestemme over sit eget liv. Derfor er der skærpede krav for at varetage børns liv, som burde være beskyttet af børnekonventionen. Men hvis man er et barn af flygtninge, så gælder den samme omsorg ikke, selvom de er dobbelt udsatte og sårbare. Vi lader mennesker være i vores flygtningelejre, selvom vi ved, at det nedbryder dem, at de bliver syge af at leve inaktivt, uden fremtidshåb. Når børn har været i en lejr over 2 år, har de taget uopretteligt skade, siger eksperterne. Alligevel lader vi det ske. Vi danskere er mange slags. Nogle kan et, og andre kan andet. Vores færdigheder er forskellige. Af den grund ændres vores rettigheder ikke. Men hvis du ikke er dansker, er det kun eliten, vi vil lade være vores statsborgere. Og hvis man ikke kan bestå danskprøve, der svarer til en akademisk karriere, ja, så kan man ikke få statsborgerskab. Kun de, der er gennemsnitlige, er klogere end os selv, vil vi give de samme rettigheder, som vi selv nyder. Menneskesyn, medfølelse og ligeværd er undergravet. De grundlæggende værdier, der er bærende for vores demokrati. Det er den sociale drivkraft, som i sit væsen skal inkludere alle og nedbrydes, hvis nogen regnes for mindreværdige og ikke må regnes med. Det er jo korrekt, at hele jordens nødlidende befolkning ikke kan leve i Danmark, men det udelukker ikke, at vi kan behandle vores herboende flygtninge ud fra etiske og medmenneskelige hensyn og bør tage imod dem, som lider ude i vores verden. Vi har selv været krigsførende, og mange af vores soldater er blevet traumatiseret af den grund, og bliver det stadig i Afghanistan. For vi har også danske ofre, også blandt soldaternes familier, som må leve med krigens konsekvenser. Hvorfor kan vi så ikke forstå de flygtninge, der kommer til os, behandle dem værdigt og med medfølelse, når vi ved, at krig skaber ofre? Et eksempel er Mirsad og Valentina fra henholdsvis Serbien og Kosovo, som blev ofre for den etniske udrensning. Det skal ikke glemmes, fortrænges eller bagatelliseres, at baggrunden for, at de kom til Danmark, var nødværge over for den brutalitet, de var udsat for under krig. Vi skal aldrig blive døve for, hvad disse mennesker har gennemlevet, og hvad der gør, og alle må opleve, som bliver krigens ofre. Noget, som er så frygteligt, at vi ikke kan forestille os det, selv i vores værste mareridt. Selvom Mirsad var tortureret, syg og nedbrudt, beskrevet af læge og psykolog som en hjerteneurose, og derfor også, at de fandt, at han ikke måtte udvises, så blev det af ministeriet kaldt af ikke alvorlig karakter. Og nu sidder Mirsad i Vestre Fængsel, selvmordstruet, og har været indlagt med livstruende højt blodtryk. Hans eneste forbrydelse har været, at han flygtede fra krigen, og nu ikke vil forlade sin kone og sine børn. Mirsad og Valentina er blot eksempel ud af mange, men de kom i hvert fald aldrig ud af den blå luft. Men de kom fra en krig, hvor de var udsat for forfølgelse og bestialske handlinger. Og selvom de flygtede, så fik de ikke fred, men måtte stadig frygte politi og adskillelse. Valentina er blevet psykisk syg, og selvom hun af hele sit hjerte elsker sine børn og prøver alle sine kræfter at være en god mor, så kan det ikke undgås, at hendes psykiske sygdom med angst, sorg og fysisk smerte vil påvirke børnenes liv, navnlig hvis de også skal leve med fraværet af mand og far. Og det gør vi, os her, som har så rigeligt mange andre muligheder til at handle anderledes. Et rigt land har så mange muligheder, og så alligevel er så lukket. Men denne familie har så hårdt brug for vores omsorg og forståelse. Det er nødvendigt, at familien ikke skal splittes, hvis historien endelig, efter så mange års uvished, må handle om andet end den dybeste fortvivlelse. Alle kender udtrykket om at have hjertet på rette sted. Vi ved netop, at det drejer sig om, at hjertet kun har ét rigtigt sted. Og så må vi også handle efter, hvad det føler. Medfølelse kalder vi det. At have hjertet det forkerte sted, eller ligefrem at være hjerteløs, er ødelæggende for vores demokrati, fordi det netop leves og udvikles af medfølelsen. Hvad gavner det, om vi vandt den hele verden, hvis vi har mistet vores sjæl? Hvad kan erstatte et hjerte, som ikke er der, eller som befinder sig det forkerte sted? Der er noget dybere på færde, end blot et politisk tilhørsforhold. Det gælder jo om at have vores hjerte, der hvor det skal være, når vi må føle, at disse menneskers liv angår os. Det handler også om, at det er muligt at miste sin sjæl, også folkesjæl, alt det vi som land har af historie og stolthed. Der findes ingen erstatning for at miste sjælen, om vi så også vandt den hele verden. Så alvorligt taler denne historie til os, alle disse familiers skæbne, som et eksempel ud af mange, at hvis det ikke angår os, så mister det de. Men det gør vi i sandhed også. Vi mister vores sjæl. Og hvis vi gør skel og ikke under andre mennesker de samme rettigheder som vi selv, så mister vi ligeværd og menneskeværd. Det er at afstumpes, at miste stumper af vores eget livssyn, der bliver tomt i midten, der hvor hjertet skal være på rette sted, og så skabes netop grobund for ekstremisme og hvad deraf følger. Og det er, hvad krig begynder med. At hvis vi ikke altid har denne medfølelse som vores retning, så skabes grobunden for hvad? Det værste, der deraf følger. Tak fordi I hørte på mig.
Tak til Helle Mygind fra Præstinitiativet. Og Helle, jeg tror, at dine ord, de var vækket til eftertanke rundt omkring blandt os her. Jeg sad selv og håbede på, at klokkerne i vores gamle kirke her, som nu er 229 år gammel, kunne have slået fred på jord. Det har vi været ude for, at de har bimlet under vores fredsdemonstrationer her, men i dag slog den kun et enkelt slag undervejs, præcis 15 minutter over. Men du skal have, det var bedre end ingenting, og tak for det. Helle er præst nede ved Assens, så giv hende en hånd. Og Christian, han er folketingskandidat for Enhedslisten. Han er formand for fagforeningen 3F i Silkeborg. Og en arv modstander af krig. Velkommen, Christian.
Tak skal I have. Hvad skal en fagforeningsmand eller dreng? Jeg er jo lidt længere ældre end en dreng. Men hvad skal en fagforeningsmand i en fredsdemonstration? Ja, det svarer vores gamle forbundsformand Hardy Hansen på en stor fredskonference i Aalborg for snart mange år siden, hvor han sluttede konferencen med at sige, hvad nytter det med sejre i arbejdskampen, hvis vi taber kampen for fred? De kloge ord burde stå øverst for alle fagforeninger. Alle fagforeninger burde være aktive i kampen mod krig. Det har altid været arbejderne, som skulle være kanonføde. Det har altid været arbejderne, som skulle betale for de våben, som de rige og de stærke og de store mænd, de sendte ud i verden. Og det skal være slut, og derfor skal vi også være imod krig, når vi arbejder i vores fagforening. Alt andet vil være hykleri og uanstændighed. Derfor sagde jeg ja til invitationen til at komme op til her i Aalborg. Det er jo 5 år siden nu, alt for lang tid, at Anders Fogh sammen med Blair og Bush startede krigen i Irak. Han sendte os ud i en angrebskrig mod et fjernt land, der på ingen måde havde hverken truet eller provokeret os. Han gjorde Danmark til krigsførende nation i Irak. Jeg er 55 år gammel. De 50 år har jeg levet i et land, hvor ulandsbistand og udvikling var vores kendetegn. De sidste 5 år har været skammens år, der har vi været krigsførende nation. Det skal have en ende, og vi skal have nogle ordentlige politikere til at styre vores land. Krigen blev godt nok startet på en række løgne om Iraks forbindelse til Al-Qaida og masseødelæggelsesvåben. Og krigen var i strid med FN's regler. Men det kan hverken Bush eller Blair eller få søvnløse nætter, selvom vi har gentaget det gang på gang for dem. I 50 år har vi været kendt ude i verden for at satse på bistand og hjælp til udvikling. I mange år har FN været vores vigtigste indsatsområde. Ordentlige levevilkår og udviklingsmuligheder for de fattigste er det bedste værn mod krig og fanatisme. Det har vi kaldt blød sikkerhedspolitik, og det har været vores danske internationale kendemærke. lige indtil 2001, hvor Anders Fogh Rasmussen blev statsminister i Danmark, og tvillingetårnene faldt i USA. Der fik den vestlige verden definitivt et nyt fjendebillede til at afløse det gamle, som I sikkert husker nogle af jer, med Sovjetunionen og Warszawapagten. Der jo for længst var kollapset og ikke mere kunne legitimere hverken oprustning, stjernekrig eller missilskjold. Nu fik vi kampen mod terror. Den kolde krig blev gjort varm. Op mod 1 million irakere blev gjort kolde, helt kolde. Krigen, som et flertal af det danske folketing sendte Danmark ud i, har lagt Irak i ruiner og skabt en humanitær katastrofe. En rapport fra Oxfam viser, at i dag har 8 millioner irakere, næsten en tredjedel af hele befolkningen, behov for øjeblikkelig nødhjælp. 4 millioner irakere kan regelmæssigt ikke købe mad nok. 70% har ikke nok rent drikkevand. Før invasionen var tallet 50%. Det var galt nok i sig selv. 28% af alle irakiske børn er fejlernærede. Før invasionen var tallet 19%. Det er gevaldigt, hvor det hjælper, når vi kommer ud i verden. 92% af irakiske børn har indlæringsproblemer. Først og fremmest, fordi de lever i konstant frygt. Mere end 2 millioner, især kvinder og børn, er flygtet til andre steder i Irak. Yderligere 2 millioner irakere er flygtet ud af landet, især til Syrien og Jordan. Det er jo ikke så let at komme ind i f.eks. Danmark. De danske tropper er nu trukket hjem, og kun en symbolsk dansk helikopterenhed er tilbage i Irak. Tropperne er ikke trukket hjem, fordi missionen er lykkedes, eller fordi det sydlige Irak nu er sikkert. Nej, de er trukket hjem, fordi hverken den irakiske befolkning eller den danske befolkning ønsker deres tilstedeværelse dernede, og få ønsker ikke at blive fældet af krigen, som sin gode ven Blair blev det. Den egentlige grund til, at USA bliver dernede, er derimod en bekræftelse på det udenrigspolitiske doktrin, som den amerikanske administration arbejder efter, og som med få ord kort og godt kan siges på den her måde. Vores olie ligger under jeres sand. Så enkelt er det. Dødens købmænd vejer morgenluft. Også Mærsk er helt fremme i skoene. Det var han også i 2004, hvor de forsøgte at sætte sig på Iraks største oliehavn. De måtte dog skyndsomt lægge bånd på deres foretagsomhed, da det blev afsløret, at de havde indgået ulovlige kontrakter, der nærmest havde karakter af tyveri. Mærsk klarer sig fint endda. A.P. Møller indtager tredjepladsen på verdensplan over virksomheder med de største USA-kontrakter på våben- og troppetransporter. Det er vores fine danske mand. Det er den måde, han tjener sine penge på. Det er dog langt fra nok for Mærsk. Aktuelt deltager Mærsk Olie og Gas i konkurrencen om at få licens til at udvinde de store oliereserver, der ligger under ørkensandet i Irak. Oliereserver er gigantiske dimensioner. Iraks olieindustri er på hælene. I dag der producerer de 2,3 millioner tønder olie om dagen, men reserverne er på 115 milliarder tønder olie. Der er således et gigantisk rov at dele for de udenlandske oliefirmaer, som vinder konkurrencen. Men vi er nødt til at sige, kære Anders Fogh, det kan godt være, du kan løbe stærkere end de fleste andre i din alder, men du kan ikke løbe fra dit ansvar. Man kan selvfølgelig håbe, at hele Irak-overgrebet var udtryk for en dårlig dag på statsministerens kontor. Men dertil er følgerne for mange og mønstret for tydeligt. Vi har en regering, som siden 2002 har skåret 11 milliarder kroner i bistand til de fattige mennesker i verden, og som har planlagt at skære yderligere 36 milliarder kroner. Vi har en regering, som af hensyn til handelsinteresser lukker øjnene for undertrykkende regimer, for eksempel Ruslands overgreb i Tjetjenien. Og vi har en regering, som hylder dobbeltstandarder. En standard for vennerne, en anden standard for alle de andre. Vi har en regering, som konsekvent har afvist, at CIA overflyver vores luftrum med fanger til ulovlige fængsler, hvor de torteres. Ja, nu er det helt åbenbart, at CIA har brugt luftbasen i Grønland. Der sker administrative udvisninger af mistænkte, hvor ingen ud over PET, og ja, så justitsministeren og integrationsministeren, har adgang til at se bevismaterialet. Vi har fået en terrorlovgivning, hvor grænsen mellem en terrorist og en frihedskæmper er hårfin og bestemmes af ideologi. I øjeblikket af den liberale ideologi. Vi har fået en rigid definition af ytringsfrihed. Den er blevet løsrevet fra sammenhæng og uafhængig af almindelig omtanke og respekt over for andres følelser. Madeleine Albright var på besøg i Danmark forleden, og hun sagde som en kommentar hertil, det er jo ikke forbudt at råbe, det brænder i en fyldt teatersal, men smart er det ikke. Den tid, hvor det at være dansker åbnede døre i det meste af verden, er definitivt forbi. Jeg tror mange af jer har haft rygsækken på ryggen og rejst rundt i verden med Dannebrog syet på. Men nu er der kun en tåbe, der syr Dannebrog på sin rejsetaske. Nu er vi kendt for at føre krig på flere fronter, ude med våben og hjemme med lov mod de fremmede. Den terrorisme, som krigen skulle bekæmpe, næres af krigen. Hver gang 100 oprørere eller terrorister elimineres, så kommer der 1000 nye til. Det er ikke den vej, vi skal. Den danske deltagelse i USA's krig mod Irak har skadet Danmarks omdømme ude i verden. Det samme gælder krigen i Afghanistan. Den lille krig. Meget længere væk. Indsatsen i Afghanistan har ingen mulighed for at få positive resultater. Tværtimod. De voksende tab af både civile og soldater viser, at indsatsen ikke virker. Vi kan bruge vores ressourcer langt bedre end til militær i Afghanistan. Vi har i Danmark en lang tradition, som jeg sagde før, og erfaring for ulandsbistand og genopbygning. Vi er faktisk en af verdens bedste lande til den slags. Lad os droppe vores deltagelse i USA's krigseventyr i Irak og Afghanistan, og i stedet for at bruge ressourcerne til det, vi er gode til. Derfor siger jeg, nu må vi til lommerne. Danmark må genopbygge, hvad der er ødelagt. Det må være ligesom med de der utilpassede unge, der laver ballade, brænder biler af og affaldskontainer af. Af dem, der forlanger regeringen, at forældrene skal betale for ødelæggelserne. At de begynder at tage forældreansvar. Jeg har tænkt i mit stille sind, hvornår begynder Anders Foghs og Søren Gades forældre at tage forældreansvar? Og bed deres børn om at være med til at betale for alle de ødelæggelser, de har lavet sammen med busoplærer. Aalborg er ikke det eneste sted, hvor der blev demonstreret mod krigen. Og vi skal fra mørerne i dag sige følgende. Tropperne skal hjem fra Afghanistan. Vi skal sige nej til besættelsen af Irak og ja til, at den irakiske befolkning skal bestemme i deres eget land. Vi skal sige nej til Blair, Bush og Fogh og ja til en ny og retfærdig international retsorden. Og vi skal sige nej til ulovlige krige udenom FN og ja til et Danmark, som vi kan være bekendt. Vi skal sige ja til opbygning og udvikling, hvor danske politikere har været med til at ødelægge. Og så skal vi have ryddet op og have nogle politikere, der vil føre den politik. Tak for ordet.
Ja. Tak til Christian Juhl fra 3F. Og vi har haft et arrangement, eller vi har et arrangement med hippie musik og med klokkeklemt. Og nu har vi fået lidt fuglesang. Det er sådan, at der i dag er demonstrationer rundt omkring i Danmark. I Aarhus er der demonstration på Rådhuspladsen. I Rønne på Bornholm er der også demonstration på Torvet. Og i Odense, der demonstrerer man ved Flakhaven. Og hedder det, i København, der har der været march fra den amerikanske ambassade på Dag Hammarskjölds Allé. Så der har altså været 5 demonstrationer i Danmark i dag. Og her i Aalborg er demonstrationen arrangeret af Aalborg Fredsaktion. Og det er nogle af aktivisterne, der sælger kaffe derovre. Jeg synes faktisk, vi skal dedikere den sang, vi nu synger sammen med Martin, til aktivisterne fra Aalborg Fredsaktion. Og jeg har også lov at sige, at hvis man gerne vil på mailinglisten, så kan man melde sig over ved kaffebordet og få at vide, hvad der sker løbende på den måde. Og tak til vejrguderne, fordi vi fik en dag med både sol og en lille smule fugt, men også kun en lille smule. Tak skal I have.
hørte her en optagelse fra Aalborg Fredsaktions demonstration den 15. marts 2008 med taler af sognepræst Helle Mygind og fagforeningsformand for 3F i Silkeborg, Christian Juhl.